Tutustumme seuraavaksi signaalitiedusteluun. Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että signaalitiedustelu on tiedustelua radioaalloilla. Tietoa kerätään eri taajuusalueilla toimivista lähettimistä. Näitä voivat olla esimerkiksi radiot, radiolinkit, mobiililaitteet tai tutkat. Signaalitiedustelu jaetaan yleensä kahteen eri osaan, viestitiedusteluun ja elektroniseen mittaustiedusteluun. Joissain määritelmissä myös tietoverkoissa tapahtuva tiedustelu voidaan lukea osaksi signaalitiedustelua. Viestitiedustelusta voidaan joskus käyttää suomen kielessä myös termiä kuuntelutiedustelu ja englanninkielistä lyhennettä comint. Termit kertovat tästä signaalitiedustelun alalajista olennaisen. Sen kohteena ovat kommunikaation käytettävät vastustajan viesti- ja johtamisjärjestelmät, kuten erilaiset radioverkot, linkkiyhteydet, mobiililaitteet tai vaikka satelliittikommunikaatio. Tiedustelua viestiyhteyden sisältö voi olla puhetta, sähkötystä tai dataa. Usein se on myös salattua. Tämän vuoksi salauksen murtaminen liittyy läheisesti viestitiedusteluun. Vaikka signaalin salausta ei kyettäisi murtamaan, kohteena olevan lähettimen paikantamisen, verkon rakenteen ja lähettimen teknisten ominaisuuksien perusteella kyetään tekemään johtopäätöksiä kohteesta. Viestitiedustelulla kyetään selvittämään hyvin kohdeorganisaation johtamiseen käytettyjä järjestelmiä sekä johtamisrakenteita. Elektronisen mittaustiedustelun kohteena ovat periaatteessa kaikki, paitsi kommunikaatiosignaalit. Myös suomen kielessä tästä signaalitiedustelun alalajista voidaan käyttää termiä elintä. Elektroninen mittaustiedustelu voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella kahteen osaan. Tekninen elint on kiinnostunut eri kohdejärjestelmien teknisistä ominaisuuksista, joiden perusteella voidaan arvioida kohdeorganisaation valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyä. Samaa tietoa voidaan käyttää hyväksi, kun rakennetaan omasuojajärjestelmiä omiin aluksiin ja ilma-aluksiin vastustajan asejärjestelmiltä suojautumista vastaan. Operatiivisessa elintissä mielenkiinnon kohteena on kohteen valvonta- ja asejärjestelmien ryhmitys sekä niiden käyttötavat. Operatiivisen elintin perustana ovat teknisen elintin tuottamat tiedot. Elektronisella mittaustiedustelulla kyetään siis keräämään tietoa kohteen valvonta- ja asejärjestelmistä. Tämän perusteella voidaan arvioida näiden järjestelmien suorituskykyä sekä rakentaa omasuojajärjestelmiä. Joidenkin määritelmien mukaan myös tietoverkkotiedustelu voidaan laskea osaksi signaalitiedustelua, vaikka kohteet eivät olekaan viestitiedustelun ja elektronisen mittaustiedustelun tapaan radiotiellä. Suomalaisessa määritelmässä tietoverkkotiedustelu jaetaan kahteen osaan. Tietojärjestelmätiedustelussa kohteina ovat Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevat tietojärjestelmät. Tietoliikennetiedustelu kohdistuu Suomen rajat ylittäviin tietoliikennekaapeleihin. Tämä tiedustelu edellyttää tuomioistuimen lupaa. Signaalitiedustelun historia liittyy läheisesti lennättimen, radion ja tutkan keksimiseen. Vuonna 1844 Samuel Morse esitteli lennättimen, jossa lähetys- ja vastaanottoasemien välillä kulkevaa langallista yhteyttä pitkin sanoma voitiin välittää morsekoodilla sähköttämällä. Morsetus oli kuitenkin selväkielistä ja siten kenen tahansa yhteydelle kytkeytyvän ymmärrettävissä. Yhdysvaltojen sisällissodassa lennätinyhteyksien kuuntelu ja katkaiseminen oli tavanomaista.
Yleisesti radiolähettimen keksijänä pidetään italialaista Guglielmo Marconia, vaikka todellisuudessa radion kehitykseen on vaikuttanut usea keksijä. Marconi sai kuitenkin vuonna 1896 patentin radiostaan. Radioyhteydellä sanoma voitiin lähettää samanaikaisesti usealle eri vastaanottajalle, mutta myös sen kuuntelu oli helppoa. Radio mahdollisti myös merivoimien ja kauppalaivaston alusten viestiyhteydet. Lähes heti radion keksimisen jälkeen alkoi myös radioyhteyksien tiedustelu. Esimerkiksi Venäjän ja Japanin välisessä sodassa vuosina 1904 ja 1905 Britannian laivasto kykeni sieppaamaan ja kuuntelemaan Venäjän laivaston viestejä Tyynellä valtamerellä.
Ensimmäisen maailmansodan aikana signaalitiedustelun keinovalikoimaan tuli uusia työkaluja. Radio- tai kaapeliyhteyden kuuntelemisen lisäksi kehittyivät salakirjoituksen murtaminen, kyky paikantaa radiolähetteitä suuntimalla sekä kerätystä tiedosta tehdyt viestiliikenneanalyysit.
Toisessa maailmansodassa keskeiseksi viestitiedustelun kehityskohteeksi muodostui salakirjoituksen purkaminen viestiliikenteen sisällön tunnistamiseksi. Puolalaiset tutkijat mursivat ensimmäisenä Saksan Enigma-salakirjoituskoneen koodin ja työtä jatkettiin Iso-Britanniassa. Toisaalla Yhdysvallat pyrki purkamaan Japanin Purple-salakirjoituskoodin. Enigman murtamisella oli keskeinen vaikutus Saksan häviölle ja Purple-koodilla taas Yhdysvaltojen menestykselle Tyynellä valtamerellä.
Viestitiedustelun lisäksi tutkan ja muiden radiosäteilyä käyttävien instrumenttien keksiminen ja sotilaallisen käytön alkaminen käynnisti elektronisen mittaustiedustelun kehittämisen toisessa maailmansodassa. Kylmän sodan aikana signaalitiedustelun merkitys kasvoi, osin siksi, että muilla tiedustelulajeilla ei kyetty tuottamaan tarvittavaa tietoa Neuvostoliitosta. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli maan ydinaseohjelma, josta tietoa kerättiin signaalitiedustelukoneilla. Tämä oli kannustimena myös mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelun kehityksellä. Oheisessa kuvassa on esitetty radiotaajuisen säteilyn eri taajuusalueita. Matalimmat taajuudet ovat kuvan vasemmassa reunassa, ja mitä enemmän oikealle katsot kuvaa, sitä korkeammista taajuuksista on kyse. Kuvassa näkyvien taajuusalueiden rajat on aikanaan sovittu taajuuksien mukaisesti. Eri taajuusalueille on myös annettu niitä kuvaavat nimet. Nimistä käytetään yleensä niiden englannin kielestä tulevia lyhenteitä. Päivittäisestä elämästä meille tutuimmat taajuusalueet lienevät VHF, UHF ja SHF, joita käyttävät radio- ja televisiolähetykset, langattomat verkot ja matkapuhelimemme. Eri taajuusalueilla radioaalto käyttäytyy ja etenee eri tavalla. Etenemistapa määrittää sen, minkälaiseen käyttöön eri taajuusalueet soveltuvat parhaiten. Ylimmillä taajuusalueilla radioaalto etenee suoraviivaisesti ja tiedonsiirtokapasiteetti on suuri. Alemmilla taajuusalueilla radioaallolla voi olla muitakin etenemistapoja ja tiedonsiirtokapasiteetti on yleensä varsin alhainen. Jos tarkastelemme oheista kuvaa signaalitiedustelun näkökulmasta, viestitiedustelun kohteet voivat sijaita käytännössä kaikilla kuvassa näkyvillä taajuusalueilla. Elektronisen mittaustiedustelun kohteet ovat yleensä ylimmillä taajuusalueilla. Radioaallot etenevät siis eri tavoin taajuusalueen mukaan. Etenemistapa vaikuttaa yhteyden pituuteen ja siten myös siihen, kuinka kaukaa radioaaltoa lähettävä kohde on tiedusteltavissa. Yleistä ei voisi sanoa, että mitä pidemmät yhteydet taajuusalueelle tyypillinen radioaallon etenemistapa mahdollistaa, sitä kauempaa lähetin, kuten radio tai tutka, on tiedusteltavissa. Suora näköyhteys on tavanomainen korkeimmilla taajuuksilla. Tälle etenemistavalle on tyypillistä, että maan horisontti ja erilaiset maastoesteet rajoittavat yhteyden pituutta. Tämän vuoksi yhteydet maanpinnalla ovat yleensä joitakin kymmeniä kilometrejä. Elektronisen mittaustiedustelun kohteista valtaosa toimii taajuusalueella, jossa radiosäteily etenee suoraan näköyhteyttä. Tällaisia kohteita on paljon myös viestitiedustelussa. Toinen radioaallon etenemistapa on sironta ilmakehän epäpuhtauksista. Osa lähetteistä voi läpäistä troposfäärin, mutta osa heijastuu takaisin maanpinnalle. Sironnalla voidaan saavuttaa jopa 2000 kilometrin mittaisia yhteyksiä horisontin taakse. Kolmas radioaallon etenemistapa on heijastuminen ionosfääristä. Tämä etenemistapa on tyypillinen erityisesti HF-taajuusalueella, mikä mahdollistaa tuhansien kilometrin mittaiset yhteydet, teoriassa jopa maapallon ympäri. Ionosfääriheijastumista käytetään erityisesti kommunikaatiojärjestelmissä, mutta myös eräissä horisontin taakse näkevissä tutkissa. Neljäs radioaallon etenemistapa on maanpinta-aalto, joka on tyypillinen HF-taajuusalueen alaosassa. Maanpinnan sähköisen johtavuuden mukaan maanpinta-aalto etenee tyypillisimmillään joitakin kymmeniä kilometrejä. Radioaallon etenemistapa vaikuttaa tiedustelun kantamaan. Ionosfääriheijastumisen avulla HF-lähetteitä voidaan tiedustelulla vaikka toiselta puolelta maapalloa. Toisaalta suora näköyhteys edellyttää tiedustelujärjestelmän sijaintia lähellä tiedustelevaa kohtetta. No miten signaalitiedustelujärjestelmä toimii? Signaalitiedusteluprosessi alkaa kohdejärjestelmän lähetteiden haulla. Hakua ei tarvitse kohdistaa koko sähkömagneettiselle spektrille, vaan kohdejärjestelmän käyttötarkoitus rajaa mahdollisia taajuusalueita. Myös signaalitiedusteluorganisaation keräämä aikaisempi tieto kohteesta ohjaa hakua. Kun kohteena olevan järjestelmän lähetin, eli radio tai tutka, aloittaa lähettämisen, se voi näkyä signaalitiedustelujärjestelmän näytöllä piikkinä ja kuulua äänenä. Huomaa, että signaalitiedustelu voi löytää vain sellaisia kohteita, jotka lähettävät radiosäteilyä. Sellaista radiota tai tutkaa, joka vain vastaanottaa tietoa, ei ole mahdollista havaita signaalitiedustelulla. Kun kohteena olevan järjestelmän lähetin on löydetty, se paikannetaan suuntimolla. Yksi suuntimo mittaa suunnan havaittuun lähetteeseen ja yhdistämällä eri suuntimoiden suuntatietoja saadaan lähetin paikannettua. Mikäli signaalitiedustelujärjestelmä on lentokoneessa, se voi nopeutensa takia tehdä itse ristisuuntimat paikalla pysyvään lähettimeen. Tiedustelutehtävän kannalta tärkeät lähetteet tallennetaan myöhempää teknistä ja operatiivista analyysiä varten. Tekninen analyysi on tyypillinen osa erityisesti elektronisen mittaustiedustelun prosessia, jossa tutkitaan tutkien ominaisuuksia. Kommunikaatiojärjestelmien digitalisoitumisen myötä tekninen analyysi on entistä tärkeämpi myös viestitiedustelussa. Lähetteiden teknisellä analyysillä voidaan arvioida kohdejärjestelmän suorituskykyä, mahdollistaa sen parempi tunnistaminen jatkossa sekä kehittää kerätyn tiedon perusteella omasuojaa vastustajan ase- ja valvontajärjestelmiä vastaan. Operatiivisessa analyysissä keskitytään kohdejärjestelmien ryhmitykseen ja käyttötapaan, joiden perusteella voidaan arvioida järjestelmää käyttävien organisaatioiden toimintaa. Signaalitiedustelun kantavan arviointi on helppoa radiohorisontin kaavan avulla. Radiohorisontti on maantieteellistä horisonttia kauempana, koska radioaalto taipuu jonkin verran horisontin taakse. Oheinen kaava pätee suoraan säteilyä käyttävien kohteiden tiedusteluun. Kaava on yksinkertainen. Se huomioi tiedustelujärjestelmän antennin ja kohteena olevan järjestelmän antennin korkeuden ja laskee tämän perusteella teoreettisen signaalitiedustelun kantaman. Tässä tapauksessa arvioimme, että kohdejärjestelmän antenni on 25 metrin korkeudella. Tämä on kaavassa esiintyvä H1. Oman signaalitiedustelujärjestelmän antenni on 36 metrin korkeudella. Tämä luku on kaavassa H2. Neliöjuurien summa kerrotaan 4,1. Tämä on vakiokerroin, joka huomioi siis radiohorisontin. Kaavan perusteella signaalitiedustelun teoreettinen kantama on siis 45 kilometriä. No mihin voimme käyttää radiohorisontin kaavaa? Kuvitellaan tilanne, että Helsingin edustalla on signaalitiedustelualus, jonka tiedusteluantennit ovat noin 36 metrin korkeudella. Tällöin voimme arvioida aluksen tiedustelukantamaksi noin 45 kilometriä. Signaalitiedustelujärjestelmän nostaminen ilmaan kasvattaa merkittävästi sen kantamaa. Suomenlahdella toimivan signaalitiedustelulentokoneen kantama on teoreettisesti jo yli 400 kilometriä. Molemmissa tapauksissa tiedustelun kantama on tietysti arvio, eivätkä kaikki kantaman sisällä olevat radiolähetteet ole todellisuudessa havaittavissa. Pelkkä kantama ei ole aina merkittävin asia. Ilma-aluksella on huomattava tiedustelukantama, mutta myös kantaman sisällä on katveita ja koneen toiminta-aika on rajallinen. Ilma-alus saadaan kuitenkin nopeasti tehtävään ja nopeasti liikkuvana alustana se kykenee itse paikantamaan löytämänsä lähetteet. Laivan tiedustelukantama on varsin rajallinen, se saadaan kuitenkin suhteellisen nopeasti tehtävään ja se pystyy toimimaan alueella pitkään. Laivaan voidaan myös sijoittaa monipuolisesti erilaisia tiedustelujärjestelmiä ja niiden antenneita. Esitettyä kaavaa voi tietysti käyttää toisinkin päin. Sen avulla voidaan esimerkiksi arvioida, kuinka kaukaa maassa oleva signaalitiedustelujärjestelmä voi havaita eri korkeuksilla lentävän kohteen. Oheisessa kuvassa on kooste Venäjän ja Ukrainan lähellä kesällä 2022 lennetyistä tiedustelu- ja valvontalennoista. Edellä esitetyn radiohorisontin kaavan avulla voisit nyt halutessasi arvioida, kuinka kaukaa oheiset tiedustelukoneet voivat kerätä tietoa signaalitiedustelujärjestelmällä. Tätä varten sinun tulee vain selvittää oheisten ilma-alusten tyypillinen matkalentokorkeus ja arvioida, kuinka korkealla kohdejärjestelmien antennit ovat.
Kuten luennon alussa mainittiin, joskus tietoverkkotiedustelu voidaan laskea osaksi signaalitiedustelua, vaikka kohteet eivät olekaan radioaalloilla.
Tietoliikennetiedustelussa kohteista hankitaan tietoa Suomen rajat ylittävistä kaapeleista ja niissä kulkevasta tiedosta. Tiedustelulla ei ole oikeutta seurata kaikkea tietoliikennettä, vaan se tehdään kohdennetusti tiedustelutehtävän perusteella ja tuomioistuimen antamalla määräaikaisella luvalla. Tietojärjestelmätiedustelussa kyse on teknisin menetelmin tiedon hankinnasta Suomen ulkopuolella olevien kohdeorganisaatioiden tietojärjestelmistä. Toiminnasta käytetään joskus myös termiä ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu, jolla korostetaan sitä, että kohteet ovat aina Suomen rajojen ulkopuolella. Olemme tällä luennolla käsitelleet signaalitiedustelua. Viestitiedustelun kohteena ovat viesti- ja johtamisjärjestelmät, elektronisen mittaustiedustelun kohteena tutkat ja yleensäkin erilaiset ase- ja valvontajärjestelmät. Tietoverkkotiedustelussa tietoa kerätään tietoliikennekaapeleista ja tietojärjestelmistä.